kvöld í Mexíkó 20. og 6. október. Skemmtinefndin auglýsir skemmtikvöld í Mexíkó föstudaginn 20. og 6. október í sal félagsins í Hamra hlíð 17 á annarri hæð. Húsið opnar klukkan 17 og fólk hvatt til að koma beint að vinnu lokinni og skemmta sér með okkur. Við ætlum að borða góðan mat, hafa smá spurningakeppni og hlusta á tónlist og kannski syngja smávegis saman. Skemmtanastjóri kvöldsins verður Sigþór Hallfreðsson, formaður félagsins. Kokkur kvöldsins Jón Héðinn Kristinsson og hefst maturinn klukkan 18.30. Tónlistargestir kvöldsins Hlöðver Smári Oddsson og Friðrik Örn Sigþórsson og hljómsveitinni Melopopía. Verðið fyrir kvöldið 4.000 krónur og skráning hafin á skrifstofu félagsins í síma 525-0000 eða með því að senda póst á netfangið afgreiðsla hjá blind.is. Matseðil kvöldsins, takó og þrenna. Grænmetis takó, bakað grasker, rauðkáls rássalat og svartar baunir. Kjúklingatakó, sítrus og kryddjurtalegin kjúklingalæri, píkoti gallo og guacamole. Nautabarbacoa taco, hæg elduð nautabringa, kæpolle með jó og sýrður rauðlaukur. Allir velkomnir með vini og vandamenn. Bestu kveðjur. Skemmtinefnd blindrafélagsins Baldur, Hannes, Ragnar, Tóti, Arna og Gunnar Már.